Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Матичниот број е клучен за изведување на пописот, вели директорот на статистика Симовски. Македонија привлекува дигитални нобади. Против аерозагадувањето со телефонска апликација. Во емисијата најпрвен преглед од агенцијски вести. Известени сме дека документацијата од страна на Србија е целосно комплетирана. Во моментов се очекува во најбрз можен рок компанијата Pfizer да изведе документирано одобрување до Србија, пошто веднаш ќе се реализира примопредавањето. Соопшти од владата по одложеното пристигнување на првите 8000 антиковид вакцини на Pfizer од Србија, што требаше да се случи на граничниот премин Табановце. Утаму дополнуваат дека откако вакцините ќе влезат во државата, ќе биде обезбедена допашна документација и за таа процедура дура не постои никаков проблем. За пријавување пак на вакцината против COVID-19, заинтересираните граѓани од вчера може да се регистрираат на веб страната вакцинација МК. Министерството за здравство информира дека досека 25.401 граѓани не имаат пополнет апликацијата. Поканет сум во полициската станица Карпаш на разговор околу доменот Vaxsaints. Единицата за компјутерски криминал брзо ми влезе во трага и ме покани за обично пренасочување кон сајт на Министерството за здравство. Ова на Facebook денес како објави Адил Бакио Скопје, собственик на доменот Vaxsaints МК, кој беше регистриран вчера и со негово отворање врската се пренасочуваше кон сајтот за пријавување за вакцини против COVID-19 на Министерството за здравство. Од Министерството велат дека официјалната веб страница за пријавување не е хакирана, туку дека паралелно е направена нова веб страница. Тие денеска го пријавила случајот во секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при Министерството за внатрешни работи. По последните 24 часа се направени 2705 тестирања, од кои се регистрирани 416 нови случаи на COVID-19, соопшти Министерството за здравство. Починати се 7 лица, регистрирани се 278 оздравени пациенти. Движењето за заедничка Македонија го подржав јавно, но не било за дека сум сакал да прогласам војна состојба, изјави денеска поранешниот председател Ѓорги Иванов во сведочењето во предметот организатори на 27 април, кој се однесува на упадот и на сесото во собранието во 2017 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски вели дека луѓето од диаспората ќе имаат повеќе време за попишување, зашто информациите за пописот во странство стигаат многу потешко отколку во земјава. Тој дополнува дека матичниот број е клучен за изведување на оваа најголема статистичка операција. Пелагија Стојанчова.
Речи си 2 месеци на располагање за да се попишат онлайн ќе имат иселените од земјата. Македонските државјани кои што се во странство ќе можат да се само попишат преку апликација на Заводот за статистика, која ќе функционира од 1 март до 21 април. Оние кои се подолго од една година надвор од државата ќе влезат во групата нерезиденти. Попис во земјата треба да се спроведе од 1 до 21 април, а за одредени групи граѓани ќе има предпопис од 1 до 15 март. Затоа, зошто е оставено толку време за само попишување на диаспората, директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски вели дека информациите за пописот во странство стигаат многу потешко отколку во земјата.
Надоре многу потешка ситуацијата, морам да користиме оние што се начини на информирање преку интернет, можностите преку нашите дипломатско-конзуларни представници, тука веќе не се ограничуваат можностите. Затоа да на поголем временски простор да добијат повеќе информации.
Иселените, освен преку апликацијата, ќе може да се попишат на тој начин што за нив податоци може да даде полнолетно близко лице, но само доколку ги знае сите податоци. Доколку пак одговорите се некомплетни, системот нема да ги прифати и попишувањето нема да биде успешно. Ако некој се само попишал преку апликацијата на интернет и има обид друго лице да даде податоци за него во земјата, тогаш ќе бидат земени предвид оние податоци од само попишувањето, вели Симовски.
Матичниот број е клуч за пописот. Секое двојно, тројно или повеќе кратно попишување веднаш се регистрира, тоа не е никаков проблем. Да се утврди и да се земат податоци од таму беше најтошни.
Графите за етничка и за верска припадност изразуваат лично чувство и одговорите за нив најдобро е да се дадат лично, или тоа да го стори лице кое добро го познава тој за кого дава податоци. За овие категории попишувачот не треба да ги чита понудените одговори, не смее ништо да сугерира, туку само да го внесе одговорот, а доколку го нема како понудена опција, треба да го допише текстуално, а како одговор може да се впише и не се изјаснил. Не се знае колку точно луѓе ја напуштиле земјава во последните години, оти ретко кој пријавува кога е иселен. Симовски вели дека сепак заводот не е полициски орган, но тоа што не се знае колку се иселени е реален проблем, па токму затоа овие луѓе се влезени во пописот. Оти таква бројка е потребна и потребни се сите податоци за луѓето кои се иселиле.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Времето на дигитална економија и ковид кризата го зголеми бројот на луѓе чија работа не е ограничена со физички простор и фиксно работно време. И во Македонија се подготвува кампања која треба да ги привлече дигиталните номади, од кои се очекуваат позитивни ефекти за локалната економија. Марија Тумановска.
Работа која не е зависна од фиксна канцеларија и работни часови, слобода во начинот на работење, добар и брз интернет и вешто користење на дигиталните алатки. Сите овие се карактеристики на новиот начин на работа, наречен дигитално номадство. Ковид кризата само придонесе да расте бројот на вработени од далечина, каде токму работните часови и локација се комплетно независни. Што точно работат дигиталните номади, објаснува Нина Николик, кооснувач на асоцијацијата Стартап Македонија.
Дигитални номади се луѓе кои што посетуваат дигитални вештини и нивната работа не е ограничена со физички простор, односно тие не мора да се пребуваат во канцеларија 9 до 5, туку можат само со добра интернет конекција нивната работа да ја завршат со лаптоп од било кој дел од светот.
Некогаш живењето од дома може да биде поскапо отколку живење во нова држава. Токму тоа оди во прилог на дигиталните номади кои заработуваат од клиенти во поразвиени држави, а одбираат да живеат во земји со низок стандард. Она што некои земји веќе го направија е издавањето на така наречените дигитални визи, со кои им се овозможува подолг престој на номадите во одредена земја.
Потребата за оваа виза е овие луѓе да имаат можност да се повеќе подолго време во Македонија, со тоа што тие спреку нивната работа, средствата кои што ги заработуваат, наместо да ги трошат на друго место, тие ќе практично ќе влезуваат во нашата економија преку изнемување на станови, преку користење на туристички аранжмани.
Во времето на дигитална економија која овозможува се поголема слобода во начинот на работење, нашата земја интензивно работи на стимулирање и привлекување на дигитални номади, велат од Фондот за иновации и технолошки развој. Директорот Коста Петров уверува дека Северна Македонија ќе стане нова атрактивна дестинација за дигитални номади.
Ја бидејќи веруваме дека Македонија и географската позиција на Македонија и стандардно на живот им овозможува на дигиталните номади навистина еден квалитетен престој. Не се работи за луѓе што ќе отвараат фирми во Македонија, ако тоа не е крајната цел, не е да отвараат собствени компании тука и да развиваат бизнеси, туку се работи за луѓе кои што работат некаде во нека друга земја, за своја фирма или за нека друга фирма, одлучени да живеат во Македонија.
Вели Петров. Од Фитера објаснуваат дека се во контакт со многу портали кои се занимаваат со дигитално номадство, кои пак веќе ја ставиле Северна Македонија на листата земје кои ќе ја нудат таа услуга. Оттаму додаваат дека тоа нема да се прави преку скапи кампањи, туку само преку алатките, односно веб страните, кои ги таргетираат дигиталните номади и преку препораките на дигиталните номади кои веќе работеле тука.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На локални теми, во борбата против загадувањето на животната средина, граѓаните се вклучуваат и со телефонска апликација. Искуствата од Дебар покажуваат дека жителите се заинтересирани за пријавување на проблеми со дивите депонии и фрлање на маски на крајбрежјето на Дебарското езеро. Кинан Мемединовски.
Во Дебар граѓанските здружения имат реализирано бројни проекти за заштита на животната средина, но сепак еколошките проблеми се евидентни. Во тек е уште еден интересен значаен проект кој според првичните оценки дава добри резултати, особено во подигањето на свеста на граѓаните за да се спречи загадувањето на животната средина.
Проектот заедно за чист дебар, целта на проектот беше преку современа апликација Центарот за одржлив развој од Дебар ги следи модните трендови во екологијата и во информатиката, така да составивме една апликација за телефон, моментално е достапна за Android, а во наредната недела ќе биде достапна и за iOS, каде што преку неа граѓаните ќе можат да ги детектираат проблемите еколошки во Дебар и истите тие проблеми да ги преку апликацијава да ги пријавуваат. Апликацијата функционира со тоа што има администратор кој што ги прима информациите и ги прочистува и тие информации кои што се веродостојни и точни ги објавува на апликацијата и со тоа проблемот е детектиран. Значено да се каже дека до апликацијата пристап имаат и полицијата, инспекцијските служби и Центарот за управување со кризи, кои што ги гледа, и јавното комунално препријатие Стандард, кои што ги гледаат проблемите и понатака се спремни адекватно да действуваат на решавање на тие проблеми кои што се претежно еколошки.
Објаснува Гоце Лубиновски од Центарот за одржлив развој на заедницата во Дебар. Според него, граѓаните со пријавувањето на проблемите ги помагаат институциите истите да реализираат брзи активности.
Па, според резултативе од апликацијава и од објавите кои што веќе не цел месец се користи, гледаме дека граѓаните се заинтересирани за пријавувањето на проблемите. Меѓу другото се пријавуваат диви депонии, се пријавуваат кршење на канти, се пријавуваат фрлање на маски во крајбрежето на езерото и многу други проблеми. И се надеваме дека со тоа ќе стане една навика и автоматски граѓаните како што ќе ги пријавуваат проблемите, институциите ќе ги решават.
Интересот за користење на ова апликација кај деварчани е во пораст, нагласуваат одговорните од центарот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Со години Клуб Радио критички известуваше за владата на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Сега регулаторот на медиумите во таа земја, составен од приврзаници на Орбан, го затвори радиото, што според набљадувачите е дополнителен удар врз она што остана од независните медиуми во Унгарија. Гоце Танасов.
Суспензијата на лиценцата на последното независно радио во Унгарија предизвика меѓународна осуда. А набљудувачите на Европската Унија и медиумите го нарекува овој потек понатамошен пат врз демократијата во земјата членка на Европската Унија. Ние ја искажавме нашата загриженост за слободата на медиумите и плурализмот во Унгарија, која веќе е под истрага за несогласување со владењето на правото, рече портпаролот на Европската комисија Кристијан Вигант, еден ден откако Клуб Радио ја изгуби жалбата да ја задржи лиценцата. Случајот со радиостаницата само ги влошува овие проблеми, додаде Вигант. Клуб Радио емитува главно во Будимпешта. Неговите вести и содржини честопати се критички настроени кон владата на премиерот Виктор Орбан. Во септември лани, унгарскиот орган за национални медиуми одби да му ја продолжи 7-годишната лиценца за работа на Клуб Радио, која истекува на 14 февруари, наведувајќи дека станицата повеќе пати го прекршила законот за задолжителна регистрација, со тоа што два пати за доцнето доставувала документи. Ваквите прекршувања обично носат парични казни, а објавата на регулаторот предизвика нова загриженост во врска со политичкиот притисок од владата врз медиумите во Унгарија. Уште еден замолчен глас во Унгарија, уште еден тажен ден за слободата на медиумите, објави на Твитер комесарот на Советот на Европа за човекови права Дуња Мијатович. Репортери без граници го осуди овој голем удар врз медиумскиот плурализам и ја повика Европската комисија да престане со одлужување на истрагата за државната помош за провладините медиуми. Портпаролот на унгарската влада Золтан Ковач изјави дека раководството на Клуб Радио е виновно за пропаѓањето на станицата со флагрантно непочитување на регулативите за радиодифузија. На 9 февруари жалбата на Клуб Радио пред судот во Будимпешта за издавање дозвола за привремено емитување беше одбиена, со што се исклучи од етер, иако ќе продолжи со својата програма преку интернет. Нарекувајќи ја судската одлука срамна и кукавичка, председателот на Клуб Радио, Андра Сарато, рече дека радиостаницата сега планира да ја обжали пресудата до Врховниот суд на Унгарија. Вингант на брифинг со новинарите изјави дека Европската комисија е во контакт со унгарските власти за да осигури дека Клуб Радио може да продолжи да работи законски, додавајќи дека се проверува дали одлуката е во согласно со законот на Унијата и нема да се двоуми да се преземе акција доколку е тоа можно и потребно.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.